Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 20. novembar, u vestima dana. Zaev danas stiže u prvu posetu Srbiji, sutra se sastaje s Vučićem. Srpska lista proglasila pobedu u Klokotu i Partešu. Ako Mugabe do 12 sati ne podnese ostavku, počeće procedura njegove smene. Vreme oblačno i maglovito, temperatura do 10 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraće izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kolika je moć Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici Omara Karabega su dva sociologa iz Banja Luke, Ivan Šiljaković i Srđan Puhalo.
Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina.
Dodik jeste autoritet, ali nije u onoj mjeri kakav je bio na početku.
A čujte i kako su građani Srbije reagovali na akciju Grupe za medije Bukom protiv mraka u pet gradova Srbije. Slobodan Popović i Nena Đorđević su poručili.
Podržavam novinare, ne sme niko da isputava u njihovom radu.
Sluda sam prestala da gledam televiziju, uspjela ću prestati da čitam i novine. Nezadovoljna sam zbog nekih stvari koje su nama predstavljene da bi se možda zaboravili na to šta se ovdje dešava, koje su apsolutno neistine, koje su besmislene i koje realno vređu inteligenciju.
Bili su to kraći izvodi iz sadržaja emisije pred vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Makedonije Zoran Zaev doputovaće popodne u prvu posetu Beogradu, gde ćemo domaćin biti premijerka Ana Brnabić, koja ćemo po dolasku prirediti svečanu večeru. Zaev će se sutra sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U drugom krugu izbora za predsjednike opština na Kosovu, u opštinama Klokot i Parteš Pasjane, pobedili su kandidati Srpske liste, pokazuju preliminarni podaci Kosovske centralne izborne komisije sa obrađenih 100% glasova. U opštini Parteš Pasjane pobedio je kandidat Srpske liste Dragan Petković sa 61,8% dobijenih glasova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa za slobodu medija organizovala je akcije na trgovima i ulicama pet gradova u Srbiji, dok je 8 lokalnih radiostanica emitovalo zajednički program Bukom protiv mraka. Ljudmila Cvetković je pratila ovu akciju.
Bukom protiv mraka. Mrklok.
Slobodni novinari na gradskim trgovima. U ovoj akciji na tri mesta u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Vranju, novinari dele letke i razgovaraju sa građanima.
Da im objasnimo da je situacija u medijima bitna ne za medije, nego za život svakog od nas.
Rekla nam je Biljana Stepanović, urednica Nova ekonomija, koja na Beogradskom trgu Republike deli letke sa zahtevima Grupe za slobodu medija.
Najosnovnijim za medije smatram slobodu. Slobodan rad bez ikakvih pritisaka što se tiče bilo kakvih kvalifikacija od strane vlasti, prestanak podele na naše i njihove, omogućavanje medijima da rade slobodno i odgovorno svoj posao, a ne da budu bilo čiji propagandni servis. I ono što je za mene jako važno, to je omogućavanje ekonomskih uslova jednakih za sve, tržišnih, a ne ovih kakvi sad postoje, da opstane onaj ko pokazuje kvalitet.
U radio programu koji emituje 8 lokalnih radiostanica od 10 do 15 časova, osim uključenja sa svih punktova na kojima se odvija akcija, u program su se uključivali mnogobrojni gosti. Među njima je bila i istoričarka Dubravka Stojanović.
Ja moram da kažem da meni ovo ne liči na 90-te, da je ovo mnogo gore. Ono što zabrinjava, to je jedan trend gušenja koji mi nismo imali 90.
Među građanima koji su dali podršku novinarima razgovarali smo sa Slobodanom Popovićem, Nenom Đorđević i Jovanom Vukadinovićem.
Podržavam novinare, ne sme niko da isputava u njihovom radu.
Sluda sam prestala da gledam televiziju, uspjela ću prestati da čitam i novine i mislim da je to krajnje vreme da se promeni. Ne znam da ono sam zbog nekih stvari koje su nama predstavljene da bi se možda zaboravili na to šta se ovdje dešava, koje su apsolutno neistine, koje su besmislene i koje realno vređu inteligenciju.
Ovi mediji, ovo više ne liči ni na što. Ovo je stvarno sve u službi jednog čovjeka i jedino N1 koji oni zovu američku televiziju, jedino to malo pratim, inače ovo drugo je stvarno. stvarno ne navijački, nego totalno na jednom niskom nivou navijanje za ovu vlast.
Zahtjevi Grupe za slobodu medija predstavljaju, kako je navedeno, najhitnije mere za prestanak urušavanja slobode medija u Srbiji.
Mislim da smo se malo pomerili. Malo, makar dva koraka smo otišli dalje nego što bilo pre dva meseca.
Rekao nam je Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako ništa drugo, čulo se da u Srbiji nema slobode medija, da nema slobode govora. Što se zahtjeva tiče, ja vjerujem da će većina zahtjeva biti prihvaćena, jer se odnose isključivo samo na primjenu zakona koje vlada već usvojila. A za ovaj ostatak ćemo morati da se borimo nekim drugim nacima, na nekim drugim način.
Upozoravajući da su sloboda medija i sloboda izražavanja sve više ugrožene, novinari poručuju da nema slobodnih građana bez slobodnih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Domaćim i regionalnim temama vraćamo se za nekoliko minuta sada o drami u Zimbabveu, koja još nije okončana. Naime, predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe nije podneo ostavku u sinoćnjem obraćanju na nacionalnoj televiziji koju su mnogi očekivali, a to znači da će protiv njega biti pokrenuta najavljena procedura opoziva. Centralni komitet vladajuće ZANU-PM stranke ostaje pri odluci da pokrene proces impičmenta, rekao je predsjednik poslaničke grupe vladajuće stranke Lovmor Matuke. Mugabe je kazao da će ostati na mjestu šefa države bar do kongresa vladajuće stranke u decembru. Sinoćnje obraćanje završio je rečima hvala i laku noć, ne najavivši ostavku. On je ranije juče smenjen sa mjesta predsjednika ZANU-PF partije i dat mu je rok da do danas u podne podnese ostavku na mjesto šefa države, saopštio je centralni komitet te partije. Partija je najavila da će u suprotnom pokrenuti proceduru za impeachment, odnosno smenu Mugabea sa mjesta predsjednika na sednici parlamenta Zimbabvea koja je zakazana za utorak. Patrick Chinamasa, visoki funkcioner vladajuće partije Zimbabvea, rekao je juče, najavljujući odluku partije da smeni Mugabea kao predsjednika Zimbabvea, da će na njegovo mjesto biti postavljen nedavno smenjeni potpredsjednik Emerson Mnangagwa.
Odlučeno je da drug Mugabe treba da da ostavku na funkciju čelnika stranke predsjednika Republike Zimbabve. Ako ostavku ne preda do podneva 20. novembra, glavni administrator partije će početi proceduru smene predsjednika.
Mugabe je bio u kućnom pritvoru od srede kada je vojska preuzela kontrolu, nakon čega su uslijedili pregovori o predaji vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. Može li predlog deklaracije o osudi rehabilitacija pripadnika okupacionih snaga i kvislenških formacija koji su izvršili ili su učestvovali u izvršenju ratnog zločina tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Srbije, čak i ako bude usvojen u Skupštini Srbije, da popravi štetu nastalu dobrim delom spornim pravnim sudskim procesima ili da zaustavi eventualno nove. Između ostalih, govorimo i o rehabilitaciji Milana Nedića, o čemu raspravlja Viši sud u Beogradu. Ljudmila Cvetković.
Zakon o rehabilitaciji nije donet da bi se rehabilitovali oni koji su pomagali da se nevini građani Srbije deportuju u logore smrti i da bi se rehabilitovao vojni i upravni aparat Srbije koji je napravio okupator i kvislinška vlada na čelu sa Milanom Nedićem, navode u Socijaldemokratskoj partiji Srbije, čije su poslanici predali parlamentu predlog deklaracije o osudi rehabilitacija.
Ova rezolucija treba da, ako je moguće, doprinese osvješćavanju ljudi po pitanju vrednosti ovoga društva. Znači, ovo se direktno odnosi na vreme antifašističke borbe, na čijem stanovištu mi stojimo, ali se tiče i više od toga.
Rekla je za naš radio Milena Bićarin, poslanica SDPS-a.
Te česte rehabilitacije prosto unižavaju vrednosti svih žrtava i svih ideala slobode i mislimo da je to jedan opasan trend koji zaista mora da se zaustavi, jer ta brana koja se polako otvara, mislim da ruši sve ostale i dovodi u pitanje sve ostale društvene vrednosti i to je jako opasno za svako društvo, naravno za naše društvo pogotovo jer je ono visoko ranjivo.
Iako se još nije stišala bura ni od rehabilitacije Dragoslava Draže Mihajlovića, vođe četničkog pokreta za vreme Drugog svjetskog rata iz 2015. godine, usledila je rehabilitacija u prvostepenoj odluci jednog od četničkih komandanata Nikole Kalabića, a pred sudom je i postupak za rehabilitaciju čak i Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade za vreme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svetskog rata. Upravo je postupak u slučaju Nedića, koji je počeo u decembru 2015. mnogima bio signal da su stvari otišle predaleko. Neđo Jovanović, poslanik Socijalističke partije Srbije, kaže da je predlog kolega iz Socijaldemokratske partije Srbije za uvažavanje, te da je SPS u više navrata ukazivao na potrebu izmena i dopuna zakona o rehabilitaciji.
U Skupštini Republike Srbije kroz poslanička pitanja koja sam lično postavljao, isticali neophodnu potrebu da se i zakonodavnim putem reši pitanje sprečavanja mogućnosti da se rehabilituju ličnosti koje su bile kolaboracionisti sa fašističkim režimom.
Prvi zakon o rehabilitaciji u Srbiji donet je 2006. za vreme prve vlade Vojislava Koštunice. Nova zakonska rešenja iz 2011. koja predviđaju da pravo na rehabilitaciju nemaju pripadnici okupacionih snaga i pripadnici kvislinških formacija koji su izvršili, odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina, izglasala je skupštinska većina Demokratske stranke Ujedinjenih regiona Srbije i Socijalističke partije Srbije. Aleksandra Jerkov, tada poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, a danas Demokratske stranke, bila je jedna od petoro članova vladajuće većine koji su glasali protiv.
Bila sam protiv zakona o rehabilitaciji 2011. zato što sam smatrala da će on dati osnova za jednu rehabilitaciju bez kraja i početka, bez uloženja u to koje su zaista bile istorijske ljudi koje rehabilitujemo.
Zakon iz 2011. je nešto bolje, ali opet nije otklonio sve probleme, a krajnje je problematična primjena tog zakona, kaže profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Jer se vidi da tu zapravo se ne bavi su toliko standardima suđenja koliko se bavi istorijskom ulogom pojedinih ličnosti koje se rehabilituje.
Istoričari sve vreme upozoravaju da se rehabilitacijom Kvislinga iz Drugog svetskog rata legalizuje reinterpretacija prošlosti. Među njima je i Srđan Milošević, koji je nedavno ocenio da je u Srbiji na delu istorijski revizionizam, koji je u suštini kontrarevolucija. Po njemu jedino rešenje je da zakon iz 2011. prestane da važi, a da se sve prethodne rehabilitacije ponište.
I onda ući ponovo u rešavanje tog pitanja koje, moramo dakle otvoreno reći, postoji kao jedan problem i pravni, i društveni, i istorijski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljubmila Cvetković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
A u njemu još jednom vesti dana. Zaev danas stiže u prvu posetu Srbiji, sutra se sastaje sa Vučićem. Srpska lista proglasila pobedu u Klokotu i Partešu. Ako Mugabe do 12 sati ne podnese ostavku, počeće procedura njegove smene. Vreme oblačno i maglovito, temperatura do 10 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i poznatu poljsku aktivistkinju za ljudska prava Martu Lempart, koja je zabrinuta marševima neonacista u Poljskoj i vladom koje ih toleriše.
We have the neo-nazism and neo-fascism always somewhere there in behind.
Imamo neonacizam i neofašizam koji se uvijek vukao nekako po strani, ali sada imamo vladu sastavljenu od populista i desničara koja to podržava, dopušta i podstiče.
Ali pre toga, Most Radija Slobodna Evropa. Slušate Radio Slobodna Evropa. U našem poslednjem Mostu razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas moćniji nego ikad. Sagovornici su bili Ivan Šeljaković, profesor sociologije na Banja Lučkom univerzitetu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. U ovom odeljku emitujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Mnogi su posljednjih godina proricali pad Milorada Dodika, međutim njegova vlast je danas čvršća nego ikad. On u ovom trenutku apsolutno gospodari Republikom Srpskom. Nekoliko stvari je tome doprinjelo, ali prije svega podrška koju mu daje Aleksandar Vučić. Dodik je svaki čas u Beogradu, ne propušta ni jedan važan politički događaj, a Vučić često drži zajedničke konferencije sa Dodikom. Mislite li vi, gospodine Šijakoviću, da je Vučićeva podrška ključna za jačanje Dodikove moći?
A mislim da nije ključno. Ona je samo pomoćna, tako da kažem, ona obezbeđuje dodatni profil, neku dodatnu glazuru za njegovu ukupnu moć. Njegova moć već 10 godina ide iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, samo napred. Tako da ono što bi Hannah Arendt rekla, moć pojedinca nikada ne počiva u njemu samo, već u grupi koja ga drži. Dakle, njegova partija, njegovi birači iz godine u godinu postaju sve homogeni, sve brojni. Tako da ovo mu naravno dobro dođe, ali zaista nije presudno.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je Vučića podrška ključna za Dodikovu moć?
Realno gledajući, i Dodik i Vučić su upućeni jedan na drugo iz različitih razloga. S jedne strane, Vučiću treba Dodik, odnosno Republika Srpska, da kompenzuje gubitak Kosova. S druge strane, Dodiku je ovo idealna stvar, jer on se tu, barem u Republici Srpskoj, nameće ili stvara privid nekog vođe Srba koji ne samo da se brine o Republici Srpskoj, već se brine i o Srbima iznad Republike Srpske. To je jedan divan oreol koji on dobija i koji ljudi u Republici Srpskoj vole i žele da vide. Oni se drže jedan drugog ne zato što se vole, već pošto su potrebni jedan drugom. Obojica su vrlo pragmatični i čini mi se poprilični makijavelisti.
Gospodine Šijakoviću, drugi Dodikov snažan oslonac je Rusija, koja u njemu vidi čovjeka koji će blokirati pristup Bosne i Hercegovine NATO paktu, a znamo da je zaustavljanje širenja NATO pakta prioritet ruske spoljne politike. Dodika, koji nije nikakav šef države, Putin je do sada primio nekoliko puta. Prošle godine ga je primio čak i uoči lokalnih izbora da bi biračima poručio na čijoj strani je Rusija. Sve to diže Dodikov rejting u očima naroda, jer je u Republici Srpskoj, kao i u Srbiji, veoma jako prorusko raspoloženje.
To je svakako tačno. Ta prividnost da vam Rusija daje podršku i da se oslanjate na Rusiju za Srbe je veoma važna. Posebno bih rekao za Srbe ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni imaju sada osjećaj da pripadaju jednoj široj grupi, jednom vrlo snažnom narodu, kao što je Rusija jednom snažnom vođi, kakav je Putin. Ali mislim da to nije proizvod uspeha gospodina Dodika, već je to više stvar lobiranja koje je za njega napravio Emir Kusturica tom svojom vezama sa Rusijom i potrebama da nešto specijalno radi u Republici Srpskoj. Mislim da više sa te strane potiče taj kontakt koji mu je napravljen i on ga koliko je moguće koristi, jer naravno pošto ne možete ići na zapad, onda potrebno vam je da negdje imate izlaz u svijet, a to je u ovom slučaju Rusija kao jedna ipak velika zemlja, jedna značajna sila. Tako da ta podrška mnogo znači, ali mislim da je rezultat nekoga drugog, ne ličnog imidža i lične snage gospodina Dodika, da uspostavi kontakt sa Rusijom i da je Rusiji to nešto važno. Rusiji je možda važno da Srbija ne uđe u NATO pakt, ali ne i Bosna i Hercegovina, jer Rusija zna da je to rovito područje, da se sastoji iz tri vrlo različite etničke grupe koje međusobno su stalno suprotstavljene. To daje više Dodiku moć u njegovoj sredini, u Republici Srpskoj, nego što stvarno Rusija u njemu vidi nekog velikog vođu budućeg.
Gospodine Puhalo, po vama, koliko je Dodiku važna ruska podrška? Koliko ruska podrška učvršćuje njegovu poziciju u očima naroda u Republici Srpskoj?
Rusija koristi, čini mi se, Dodika i Republiku Srpsku kao jednog kvarištu poretka na Balkanu, kao nekoga preko koga ona može stalno držati tenzije u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kao nekoga gdje će sa minimalno ulaganja moći da ostvare svoj interes na Balkanu. Nisam siguran da Rusi 100% vjeruju Miloradu Dodiku i da su zaboravili njegov angažman iz kraja 90. i početka 2000. godina. I ono što je također važno je da Milorad Dodik maestralno koristi sastanke sa Putinom i od nekih vrlo nebitnih stvari pravi velike spektakle i događaje. On treba da kod građana Republike Srpske stvori sliku, jedan falsifikat opredijeljenosti Rusije da podrži 100% Republiku Srpsku. Istina, Rusija je recimo stavila veto na predlog Engleza o genocidu u Srebrenici i to se sada recimo potencira veoma mnogo, ali pitanje je koliko je Rusima sama Republika Srpska važna ili im je važnija Republika Srpska kao remetilački faktor na Balkanu. A svi znamo da su Srbi slabi na Rusiju, pa znate ono, nas je Rusa 300 miliona. Pitanje je samo koliko je stvarno Rusija opredijeljena za Republiku Srpsku i čak mislim da je više opredijeljena za Republiku Srpsku nego za samog Milorada Dodika.
Sa sociolozima iz Banja Luke, Ivanom Šiljakovićem i Srđanom Puhalom u Mostu razgovarao Omer Karabeg. Potražite Most i na našem internet portalu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj reportaža o Liberlandu, sećate se. To je zemlja između Srbije i Hrvatske na desnoj obali Dunava, koju je pre 2,5 godine stvorio Čeh, nemajući strpljenja da čeka rešavanje sporova između dve zemlje. Šta ima novo u Liberlandu? Odgovor na ovo pitanje potražila je naša Vesela Laloš.
Vit Jedlička, predsjednik Liberlanda, navodi da su svi dosadašnji susreti sa hrvatskim i srpskim predstavnicima bili na neformalnom nivou.
Serbia was very supportive. Croatia is a little bit hesitant, but I think...
Od Srbije imamo nesumnjivu podršku, dok je Hrvatska nešto više uzdržana. Ali ja mislim da su obe zemlje prijateljske i svi naši susreti su uvek bili iznenađujuće pozitivni. Nažalost, još nije moguće napraviti bilo kakve dugoročne aranžmane. Zbog nerešenih pravnih pitanja, građani Liberlanda još nisu stupili na tlo svoje države i jedino mogu Dunav doploviti do njene obale. Odnedavno to čine brodom Liberty pod zastavom Liberlanda, a ideja je da se nabavi čitava flota i ukotvi naspram liberlandske teritorije, navodi Vladan Jovanović, neoficijalni kapetan lađe Liberty, usidrene u Apatinskoj marini.
Naša osnovna ideja je da stvorimo naselje preko puta Liberlanda.
Sa njim na brodu boravi još jedan stanovnik Liberlanda, Argentinac Benjamin, koji je ovu nepriznatu državu odabrao za svoje novo boravište.
My name is Benjamin Arregi, I'm traveling around the...
Često putujem po svetu, a trenutno sam u Liberlandu gde volontiram. Mislim da je ovo zaista interesantna ideja koja nudi jednu utopiju, ali veoma moguću i ostvarivu. Mogućnost da živiš svoj život kako želiš čini mi se kao divan poklon. U Liberlandu sam 3 meseca i osjećam se veoma lepo, uživam u svakom danu. Zamišljena država Liberland se prostire na hrvatskoj obali Dunava preko puta parka prirode Gornje Podunavlje sa srpske strane. Nastala je zahvaljujući sporu oko postojeće granice u kojem ni Hrvatska ni Srbija ne priznaju navedeni prostor kao svoj, te se on pravno tretira kao ničija zemlja, te je može naseliti svako ko želi. Osnivači Liberlanda se pozivaju na bogatu svetsku istoriju i tradiciju naseljavanja nenaseljenih teritorija, također smatranih ničijom zemljom. Na proglašenje nove države Srbija praktično nije imala nikakav prigovor, smatrajući to hrvatskim pitanjem, dok Hrvatska, iako također ne priznaje tu teritoriju, ne dozvoljava ulazak na nju uz stalni policijski nadzor. U međuvremenu od Somalije stiglo i prvo priznanje Liberlanda kao države. Mnogi razumiju ideju o slobodnom i ekonomski uspešnom društvu zasnovanom na našim principima i zato i dalje veliko interesovanje investitora i običnih građana, kaže Vit Jedlička. Bilo bi teško ovde naseliti sve koji to žele i mi bismo vrlo brzo mogli postati najnaseljenija država na svetu. Zato i dalje tražimo nove teritorije i već smo pronašli sjajna mesta u Africi i Centralnoj Americi, navodi Jedlička. Da li je Liberland još jedna priča o idealima ili pak visprena taktika stvaranja ekonomskog raja, teško je reći, ali je činjenica da Srbija i Hrvatska decenijama vode spor oko pomenute teritorije i nije izvesno kada će se on rešiti. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u posetu jednoj, nažalost, manje obećanoj zemlji nego što je Liberland. Ugledna aktivistkinja za ljudska prava Marta Lempart u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su aktivisti i nevladin sektor u Poljskoj razočarani ponašanjem Evropske unije, jer Unija, kako kaže, kupuje laži i pristaje na ono što radi poljska vlada, dok istovremeno katolička crkva podržava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj. Iz razgovora sa Martom Lempart, koji je vodila Mirjana Rakela, izdvajamo.
Deseci tisuća ekstremnih nacionalista marširali su u prošlu subotu glavnim gradom Poljske na dan nezavisnosti te zemlje. Nosili su transparente na kojima je pisalo Bijela Evropa, Evropa mora ostati bijela ili molitva za islamski holokaust. Mogle su se čuti zastrašujuće poruke, a marš je nazvan Maršom Patriota. Što se to zapravo događa u Poljskoj?
We have the neonazism and neofascism always somewhere there and behind.
Imamo neonacizam i neofašizam koji se uvijek vukao nekako po strani, ali sada imamo vladu sastavljenu od populista i desničara koja to podržava, dopušta i podstiče. Ovi marševi nisu bili samo u Varšavi, već i u drugim gradovima širom Poljske. U Wroclawu smo blokirali neonacistički marš sa porukom ovdje počinje granica pristojnosti. No ministar unutrašnjih poslova izjavio da je ponosan na baklje, skandiranja i postere koji su se mogli vidjeti. Znači, vlada to postiče, a lokalne vlasti od toga okreću glavu, što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Sada se više nemamo kome obratiti radi onoga što se događa u zemlji. Zbog toga se ovdje u Wroclawu, ali i u Varšavi, 12 žena odlučilo blokirati marš neonacista, jer nijedna žalba lokalnim vlastima da ne dopuste marš nije razmatrana, iako su neonacistički i neofašistički skupovi zabranjeni po poljskom ustavu i zakonu. No lokalne vlasti se pretvaraju da ne vide što se događa i nisu spremni zabraniti takva okupljanja, pa i onda kada se koriste vatrene baklje i opasni materijali. Policajci samo okrenu glavu na drugu stranu, pa iako vide nekoga da je počinio kriminalno djelo tokom marša, mi nemamo podršku vlasti. Razumijem, radi se o desničarskoj populističkoj vladi, ali i na lokalnim nivoima gdje na vlasti nijesu desničari i populisti, vlasti se plaše reagovati i zabraniti neonacističke skupove. Kao građanima nam nije preostalo ništa drugo već i da ih blokiramo kontraprotestom i u Varšavi i u Wroclawu. Poljski neonacisti žele da od Poljske naprave središte evropskog neonacizma i neofašizma. Zato su im na skup došli istomišljenici iz cijele Europe.
A kakva je uloga katoličke crkve? Jer se tokom subotnjeg marša uzvikivalo katolička nesekularna Poljska.
To je zbog katoličke crkve koja dopušta pa i podstiče, jednako kao i vlada, neofašizam. U oči marša dogodio se jedan incident. Tokom mise u crkvi jedna je žena nosila natpis o tome da je rasizam zlo i grijeh, što je svojedobno rekao i papa Jovan Pavle II. Protjerana je, mlatili su je i udaljili iz crkve vjernici koji su bili na misi. Svećenik nije prestao držati misu dok su ženu tukli, već je pozdravio i blagoslovio održavanje predstojećeg neonacističkog i neofašističkog marša u Varšavi. Dakle, katolička crkva prilično podržava i odobrava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj.
The answer of Europe, odgovor Evropske unije prema službenoj Varšavi nije sasvim određen. Brisel poziva na dijalog, ali poljska vlada na njega ne odgovara. Što uraditi?
We are very disappointed with how Europe is.
Vrlo smo razočarani ponašanjem Evropske unije i kako ona kupuje laži i pristaje na ono što radi naša vlada.
Razgovor sa Martom Lempart u celini pogledajte i na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još i vest da je Charles Manson, psihopata koji je organizovao talas ubistava u Sjedinjenim Državama, umro u 83. godini. Manson je krajem 60. godina prošlog veka predvodio sektu koja je izvodila divljačka ubistva u ime đavola u bogatijim naseljima Los Angelesa, a među žrtvama je bila i tada svjetski popularna glumica Sharon Tate, trudna supruga režisera Romana Polanskog. Ta tada nerazjašnjena ubistva izazvala su paniku u tom gradu i šokirala javno mnjenje širom sveta. Manson je 1971. godine osuđen na smrtnu kaznu, ali je kazna izmenjena u doživotni zatvor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedno posjećanje na važnije vesti pred kraj emisije. Zajev danas stiže u prvu posjetu Srbiji, sutra se sastaje s Vučićem. Srpska lista proglasila pobjedu u Klokotu i Partešu. Ako Mugabe do 12 sati ne podnese ostavku, počeće procedura njegove smene. Vreme oblačno i maglovito, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.